უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
İpoteka kreditlərinin ayrılması qaydası yenidən dəyişdirilir. Nazirlər Kabineti mənzillərin qiymətləndirilməsi standartlarını müəyyənləşdirir. Bəs bu dəyişikliyə nə zərurət var idi? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Yazıçı Əkrəm Əylisli ilə bağlı cinayət işinin istintaq hərəkətləri başlanır. Azadlıq qəzetinin çapı dayandırılıb. Nidaçı Bayram Məmmədovun həbs müddəti daha 2 ay artırıldı. Nazirlər Kabinetinin yeni qərarı ucuz mənzil bazarında alış-verişi stimullaşdıracaq, ipoteka ilə alınacaq evlərə qoyulası bazar qiymətinə nəzarəti gücləndirəcək. Kabinetin qərarını şərh edən ekspertlər bu fikirdədir. Nazirlər Kabineti ipoteka kreditləşməsi məqsədi ilə yaşayış sahəsinin 1 kvadrat metri üçün orta bazar qiymətinin müəyyən edilməsi qaydasını təsdiqləyib. Qərara əsasən Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti RİB-də bir dəfədən az olmayaraq bazarda araşdırmalar aparır, əlində olan siyahı əsasında ipotekaya salınması nəzərdə tutulan mənzilin bazar qiymətinə nə dərəcədə uyğun qiymətləndirildiyini müəyyən edir. Təsdiqlənən yeni qaydaları müsbət dəyərləndirən MBA Consulting qrupunun rəhbəri Nüsrət İbrahimov prosesin necə olacağını izah edir.
İpoteka fondu öz xətti ilə, öz kanali ilə demək, Maliyyə Nazirliyinin müəyyən elədiyi həmin o 12 Bakı şəhəri üzrə 12 zonadan və bir də regionlardan qiymətləri topluyor. Müvəkkil qiymətləndirmə şirkəti tərəfindən qiymətləndirilib banka təqdim eləyəndə və bank da öz növbəsində həmin rəyi fonda təqdim eləyəndə fondun əlinin altında olan həmin əvvəlcədən toplanmış zonalar üzrə orta qiymətlə həmi o rəy özü yoxlanılır ki, düzgün qiymətləndirilib ya yox. Həm də zonalar üzrə orta qiymətlə demək müqayisə edilir.
Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti araşdırmalar zamanı Dövlət Statistika Komitəsinin mənzillərin və yaşayış evlərinin bazar qiymətləri barədə məlumatları daşınmaz əmlak bazarındakı müstəqil qiymətləndiricilərin məlumatlarını, mətbuatdakı elanları və reklam məlumatlarını mənbə kimi istifadə edəcək. Bütün bu prosesləri zəruri eləyən nədir? İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, ipoteka alınan kommersiya bankları arasında qeyri-leqal anlaşma olurdu. Bəzən evlər bazar qiymətindən yüksək dəyərləndirilirdi. Hazır ki, qərar belə anlaşmalara əngəl törədir.
Məsələn, evin qiyməti 100 min manatdırsa və həmin ev 70 min manat qiymətləndirilirsə və həmin 70 min manata uyğun olaraq ipoteka verilirsə, bu zaman bank riskini sığortalayır. Nəticə itibarilən vətəndaşın daha az kredit alınmasına gətirib çıxarır. İpoteka götürüb ev olan şəxslə bir sıra kommersiya bankları arasında qeyri-rəsmi anlaşmalar olurdu və monitorinqlar göstərir ki, bəzi hallarda nəinki qeyri-rəsmi anlaşma, qeyri-rəsmi ödənişlər verilir olurdu. Evin qiyməti, bazar qiyməti ilə yüksək göstərilir. Nəsədə daha çox kredit alınır və həmin kredit ilkin ödənişin ödənilməsi, yəni bağlanması üçün istifadə olunur.
Yeni qaydalar mənzil bazarına da təsirsiz ötüşməyəcək. MBA Consulting qrupun rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir ki, burada əsas iki məqam önə çıxır.
Mənzilə real ehtiyacı olan insanların mənzil probleminin həllinə yönəlmiş öz sosiallığını saxlayacaq, sosial layihə olaraq öz funksiyasını saxlayacaq bir bu. İkinci də ki, qiymət artımının qarşısını alacaq. Bax, bu əsas iki amil öz funksiyasını icra edəcək.
Hazırda ipoteka fondu ipoteka maliyyələşdirməsini dayandırıb. 2016-cı ildə İlham Əliyevin qərarı ilə ipoteka fondu açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilib. Fondan bu ilin iyulunda Azadlıq radiosuna bildirmişdilər ki, cəmiyyətin statusu tam müəyyənləşəndən sonra ipoteka kreditlərinin maliyyələşməsi bərpa olunacaq. Sentyabrın 6-sında yazıçı Əkrəm Əylisli prokurorluğa çağırılıb. Onun barəsində başlanmış cinayət işinin istintaq tərkibi ilə tanış olublar. Əkrəm Əylisli hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq eləmədə ittiham edilir.
Yazıçı Əkrəm Əylisli barəsində açılan cinayət işinin istintaqı ilə bağlı sentyabrın 6-sında Bakı şəhər prokurorluğuna çağırılıb. Yazıçı və onun vəkilinə istintaqın tərkibi elan edilib.
Bugün Bakı şəhər prokurorluğuna dəvət olunmuşduq və burada məlum oldu ki, cinayət işinin istintaqı artıq verilib bura və müstəntiq Asim Səfərəliyevdir. prosesor rəhbərliyi həyata keçirən Azər Əskərovdur və bizə istintaqın tərkibi elan olundu. Və biz həmin şəxslərə etiraz etmədik, amma ümumilikdə bu cinayət işinin saxtalığından bağlı narazılığımızı bildirdik. Və o bildirdi ki, növbət həftə bizlə əlaqə saxlayıb növbəti istintaq hərəkətlərini aparacaqdır.
Prokurorluğa çağırılmasını Əkrəm Əylisli bu cür şərh edib.
Mən məsələn, hər halda onu deyə bilərəm ki, mən bu yaşımacan heç bir prokuratura qapısı, polis qapısı zəni tanımamışam. Həyatdır da, belə də olur, bizə gəldir, ölmədik, bu gün də gördük. Mən kümən eləmirəm ki, hansı bir, dedim, yaraşmaz bir hərəkət olsun. Güman eləmək istəmirəm daha da olsun. Güman eləyirəm ki, bu söhbət hər halda məhkəmə prosesinin olmağı mənə lazım deyil. Mən məmniyyətlə gedib həbsdə qalardım, amma indi mənim o yaşım. Mən sür rejimdən yaşıyam. Mənim müəyyən yaşım olabilə xəstəliklərim var. O şəraitdə mən yaşaya bilmərəm. Yoxsa cavan olsaydı, əmniyyətlə gedib yatardım, nazib hükmətdə yatır, Burxan Pamukda yatır, yaxın qardaşlarımızı desə, sazcın üçün illərindən yatır.
Yazıçı Əkrəm Əylisli bu ilin martında İtaliyaya gedərkən Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında saxlanmışdı. Rəsmi orqanlar yazıçının buraxılış məntəqəsindən keçərkən əməkdaşlarla münaqişə yaratdığından saxlandığını demişdilər. Ancaq yazıçı münaqişə yaratdığı ilə bağlı iddiaları rədd etmişdi. Sərbəst buraxılan yazıçıya sonradan xuliqanlığa görə cinayət işi açılmış. Ardınca o hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etməkdə ittiham olunmuşdu.
1989-cu ildən çap olunan Müxalif Azadlıq qəzeti yenidən çap problemi ilə üzləşib. Azərbaycan nəşriyyatı borc ödənmədiyindən qəzetin çapından imtina eləyib.
Azadlıq qəzeti mətbuat borcunu ödəyə bilmədiyindən 6 sentyabr sayı çap olunmayıb. Azərbaycan nəşriyyatı sentyabrın 5-nə qədər borcun əhəmiyyətli hissəsinin ödənilməsi üçün azadlığa vaxt vermişdi, amma deyilən müddətdə borc qaytarılmadığından qəzet çapı dayandırılıb. Azadlıq qəzeti vəsaiti ödəyə bilməməsini iki səbəblə izah edir. Birincisi, qəzetin maliyyə direktoru Faiq Əmirli həbs edildikdən sonra başqa bir şəxsin bu səlahiyyəti icra edə bilməsi üçün imza nümunəsi təsdiqlənməlidir. Lakin digər şəxsin imzasının təsdiqindən imtina edildiyindən qəzet bank əməliyyatlarını apara bilmədiyini açıqlayır. Qəzet redaktorunun birinci mavini Rahim Aziyev ikinci səbəbi Qasid Yayın firmasından pullarını ala bilməmələri ilə əsaslandırıb. Onun sözlərinə görə qəzetin nəşriyyata 20 min manat verəcəyi, Qasid Yayın firmasından isə 70 min manat alacaqları var. Lakin bir neçə ildir ki, qəzet pullarını Qasiddən ala bilmir. Qasid Yayın firması borcu nə vaxt qaytaracağını açıqlamır. Azadlıq qəzetinin çapı dayansa da, onun internet saytı fəaliyyətini davam elətdirir. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildən dərc olunur.
Həbsdə olan AXCP sədrinin müşaviri Məmbənd İbrahim atasının yas mərasiminə qatılmaqdan ötürü cəza çəkmə müəssisəsindən bir günlük azadlığa buraxılıb.
Onun atası sentyabrın 3-də vəfat edib. Atasının dəfnindən 3 gün sonra onun iştirakinə icazə verilib.
Mən də axır ki, dəfnində iştirak edə bilmədim, sonra dedim, üç mərasimdə iştirak edim, onun üçün bir sütqaya razılaşdım. Mən dedilər, gəl, siz 7 sütqa buraxası olsaq, 7 gün müddətinə buraxası olsaq, biraz geç çəkək, 2-3 gün çəkək müddətinə. Mən bunu nədim?
Həbsin birbaşa sifarişdir, heç bir başqa səbəbi yoxdur deyən siyasətçi inanır ki, Azərbaycanda əvvəl-axır ədalət qalib gələcək.
Həbsanda, yəni, buyurlarlar, o düzün deyəndə ora bir, elə bil ki, bir Azərbaycandasan. Ərazisinin bir ərazi cəhətdən fərqlənir. Eyni Azərbaycan, eyni həmən şey. Ərazi balazı. Yəni, heç bir şey yoxdur, problem yoxdur. Bir ərazi məhdudiyyəti var. Yəni, belə götürsək, çox çətinliyimiz yoxdur. Əqidəmizə görə, tutulduğumuza görə, yəni, bilirlər tutulma səbəbi, ona hörmət edirlər, çox hörmət edirlər. Bilirlər ki, günahsız, həm də sözünü deyən bir adam, yəni sözünü deyil, düzgün danışına görə, düz sözdən düşüb, yazılarına görə düşdüyü, ona o cəhətdən, həm də rəhbərlərdən, yəni, bilirlər, normal münasibətlərlə, bəlkə də fərqli münasibət, üstün münasibət var.
Məmməd İbrahim Bakıda 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılır. Məmməd İbrahim 2015-ci ilin sentyabrın 30-da həbs olunub. O, Mikayıl Quliyev adlı bir nəfəri vurmaqda ittiham olunur. Sonradan daha iki nəfər də Məmməd İbrahimin hadisə zamanı onları da vurmasından şikayət edib. Məhməd İbrahim ittihamı qəbul etmir və həbsinin siyasi sifariş olduğunu bildirir.
Xətai rayon məhkəməsi Nida Gənclər Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovun həbs müddətini 2 ay uzadıb. Bayram Məmmədov Heydər Əliyevin abiləsinin önünə qul bayramı sözləri yazdığına görə həbs edildiyi güman olunur. Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən gənc fəal Bayram Məmmədovun həbs müddəti 2 ay artırılıb. Bu barədə sentyabrın 6-sında Xətai rayon məhkəməsi qərar verib. Bayram Məmmədovun vəkili Elçin Sadıqov bildirib ki, ötən müddət ərzində Bayram Məmmədovla bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmayıb. Vəkil bunu məhkəmənin də nəzərinə çatdırıb.
Bayram Məmmədov barəsindəki həbs qətimkan tədbirinin müddətini 11 noyabr 2016-cı tarixə qədər artırdı. Biz bu qərardan narazıyıq və apellyasiya şikayəti verəcəyik. Eyni zamanda Ertuğrul Dağlı barədə vəsatətlə müraciət edəcəyik.
Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə mayın 10-da saxlanıb. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi hər iki gənc haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Qiyas İbrahimovun işi isə artıq məhkəməyə göndərilib. Gənclər narkotikdə ittiham edilirlər, ancaq onlar işgəncə altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib eləyib. Gənclərin keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə şuar yazdıqlarına görə həbs edildiyi güman olunur. Bakıda isə üzünə Məmməd Əmin Rəsulzadənin maskasını taxan bir gənc devalvasiya, bahalıq, korrupsiya əleyhinə flashmob keçirib. Şuarı da belə olub ki, mənim vaxtımda belə deyildi.
Ölkənin Afrikadakı kimi sıravi bir krallıq ölkəsində, monarxiya ölkəsində çevirmək istəyirlər. Amma bunlar unudurlar. Bunlar unudurlar ki, bunlar
Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın bu günü ilə bağlı mesajlarını səsləndirib. Söhbət Rəsulzadə etiraz edir adı altında keçirilən aksiyada səsləndirilən mesajlardan gedir. Sentyabrın 6-sında Bakıdakı İstiqlaliyyət abidəsinin önündə siyasi partiya olan AK Partiya teatral aksiya keçirib. Rəsulzadənin obrazını partiyadan olan Kərim Kərimli canlandırıb.
Demək, aksiyanı etməkdə məqsədimiz odur ki, bu gün Azərbaycanda səssizlikdir siyasi baxımdan. Demək olar ki, bu qədər haqsızlığın, bu qədər devalvasiyanın, belə deyək də, bu qədər çətinliyinin qarşısında siyasi baxımdan səssizlikdir və biz öncəki, bizdən öncəkiləri, yəni qınayırıq ki, heç bir iş görmürsə, heç bir fəaliyyət göstərmirsə, amma bizim özümüzün də hansısa fəaliyyətsiz dayanmağımız ən azından bir, yəni belə deyək də, deyər ki, yəni ki, sən özün mənə deyirdin, niyə görə özün etmirsən? Yəni budur yəni məqsəd.
Kərim Kərimli deyir ki, bundan sonra da teatral formada etiraz aksiyaları keçirməyə planlaşdırırlar. Polşada könüllülərdən ibarət dəstənin üzvləri hər gün çoxalır. Dəstənin yaradılmasında məqsəd Ukraynada baş verənlərin Polşada təkrarlanmasını önləmək, öz sərhədlərini qorumaqdır.
Onlar yalnız bazar günləri döyüşçüyə çevrilirlər. Qdanskdakı bu poligonda mülki vətəndaşlar hərbi hazırlıq keçib. Polşada könüllülər dəstəsinə qoşulmaq istəyənlərin sayı günbəgün artır. Onlar Rusiyanın Ukraynadakı aqressiyasından sonra öz ölkələrinin hədəfə çevriləcəyindən ehtiyat edirlər. Mənə elə gəlir ki, vəziyyət çox çətindir. Biz gərək vətənimizi qoruyaq. Görürsünüz də, Ukraynada nə baş verir? Nə qədər orada insan ölür?
As you can see, is very bad, and a lot of people die.
21 yaşlı Lukaş dostları ilə Qdanskdakı motadıcı hissəyə gəlib. Hərb sənətini öyrənməyə onlar tək vaxtlarını yox, həm də pullarını xərcləyirlər. Bu paltar və sursatlara Lukaş 2000 dollardan çox pul xərcləyib. Həqiqi Kalaşnik avtomatına, zirehli jiletə, dəbilqiyə, hərbi geyimə xeyli pul xərcləmişəm. Ucuz deyil.
For the real gun, like AK, this is cost a lot.
Polşa hökuməti bu vətənpərvərlik püskürtüsünü milli müdafiənin möhkəmləndirilməsi üçün istifadə etməyi düşünür. 2021-ci ilədək ərazi bütövlüyünün qorunması üçün 35 min nəfərlik könüllü ordusunun toplanması planlaşdırılır. Polşanın müdafiə naziri deyib ki, Rusiyanın aqressiv siyasəti onun ölkəsi üçün təhlükə yaradır. Könüllülər hərbi xidmətlə əlaqədar çəkdikləri xərcin müqabilində kiçik kompensasiya alacaqlar və nizami qoşunlarla çiyin-çiyinə məşq edəcəklər. Könüllülərin hərbi hazırlıqlı olmaları bizim üçün vacibdir. Onlar öz ölkələrinə sadiqdirlər. Biz elə şərait yaratmaq istəyirik ki, onlar öz hərbi biliklərini daha da
təkmilləşdirsinlər.
Bir çox polşalılar dəfələrlə hərbi aqressiya hədəfi olmuş ölkələrini qorumaq əzmindədirlər. Bura 2-ci Dünya Müharibəsində almanlara qarşı döyüşmüş Qızıl Ordu əsgərlərinin uyuduğu onlarla qəbirsanlıqdan biridir. Onlarla Polşanın müqavimət qüvvələri də vuruşub. Ona görə də gənclər babalarının yolunu davam etdirməyi düzgün sayırlar.
Polşa mənim vətənimdir. Bizim ata-babalarımız bu vətən üçün vuruşublar. Mən burada böyümüşəm. Odur ki, bu torpağı qorumaq mənim borcumdur.
Polşa sülhsevərləri isə ölkədə hərbi abhavanın artmasını pisləyirlər. 19 yaşlı Krzysztof deyir ki, hərbi hazırlıq sadə vətəndaşlara sağ qalmaq kimi vacib bilgilərə yiyələnməyə imkan verir. O həmçinin deyir ki, silahı yalnız vətəni qorumaq üçün istifadə edəcək. Biz nə Almanya ilə, nə də Rusiya ilə müharibə etmək fikrində deyilik, amma biz hadisələrin hər cür inkişafına hazır olmaq istəyirik. Krzysztof və dostları müdafiə qüvvələrinə qatılıb-qatılmayacaqlarına hələ əmin deyirlər. Könüllülərin isə sayı günbəgün artır. Odur ki, şəxsi heyətin sayında çatışmazlıq olmayacaq. Artıq gələn ilin əvvəli ümumi sayı 3000 nəfərə çatan 3 briqadanın Polşanın şərq sərhədlərində yerləşdirilməsi planlaşdırılır.
Bugünə bu qədər. Qarşınızda çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəmizdə, YouTube kanalımızda izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizin Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşləcəyik. Doların qara bazarı inkişaf eləyib yenə Malakan bağına qayıtdıq. Bakıda doların məzənnəsini kim müəyyən eləyir, Mərkəzi Bank yoxsa qara bazar? Azərbaycan Nəşriyyatı Azadlıq qəzetinin çapından qeyri-müəyyən vaxta qədər imtina etdi. Tanınmış Finlandiyalı həkim deyir ki, İslam Kərimovu ona göstərəndə artıq gec idi, beyni ölmüşdü. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda dolların qara bazarından başlayırıq. Bugün səhər saatlarından etibarən bir çox abonentlərin mobil nömrəsinə 99.44 nömrəsindən dolların qara bazarda alış və satış qiyməti ilə bağlı maraqlı mesaj da daxil olub. Əkrəm Əsənov, bank məsələləri üzrə ekspert, Facebookda yazıb ki, indicə 99.44 nömrəsindən SMS almışam. Orada deyilir ki, bazarda dolların alış qiyməti 1,875-1,870 manat arasındadır. Halbuki Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi 1,10,6362 manatdır. O da məlumdur ki, maksimum fərq 4% ola bilər. Yəni, banklar 1,7 məzənnəsi ilə sata bilərlər. Deməli, bu sifarişi göndərən qara bazardır. Əkrəm Əsənov deyir ki, qara bazar o qədər artıq arxayındır ki, özünün reklamını yerləşdirir. Azərbaycanda Mərkəzi Bank məzənnəni müəyyən eləyir, ancaq həmin məzənnə ilə dollar yoxdur. Qara bazar biraz yüksək məzənnə qoyur, dollar var. Azərbaycanda dolların məzənnəsini kim müəyyən eləyir real olaraq? Qara bazarla bağlı iqtisadçılardan fikirlərini soruşmuşuq. Azər Mehdiyevdən başlayaq.
Həqiqətən artıq biz Azərbaycan valyuta bazarına baxanda görürük ki, bu inkişaf vaxtı ilə Malakan bağından başlanmışdır və yenə biz Mərkəzi Banka keçən və yenidən qara bazara qayıdan, belə deyək, Malakan bağına qayıdan bir bazarla üzləşdik. Bu indiyalıqda Azərbaycan valyuta bazarında 3 məzənnə formalaşır. Faktiki olaraq Mərkəzi Bankın müəyyənləşdirdiyi məzənnə kommersiya banklarının elan etdiyi, yəni o 4% yuxarı aşağı marja ilə elan etdiyi məzənnə, hansı ki, faktiki olaraq bu iki məzənnə o qədər də işləmir və real valyuta bazarının bugün baş verdiği sahe yani kara bazardır ve orada artık belə deyək ki, mədəni orada müəyyən olunur. Bu vəziyyətin səbəbi birbaşa hükmətdir. Yəni proseslərin doğru düzgün idarə edilməsi təmin edilməyən hükmətdir. Ona görə ki, dollar satışını qadağan etməklə və yaxud rəsmi bu cür bazara uyğun olmayan mədəni müəyyən etməklə bazar proseslərini idarə etmək mümkün deyil. Yəni əgər valyuta bazarı elə bir bazardır ki, hükmət hansı tədbirlərin görməklə nasıl olmayaraq real qiymətlər orada formalaşır və o öz təsirini göstərəcəkdir və biz bunu bugün real olaraq bazarda görürük. Bu prosesin qarşısını ala biləcək yeganə elimin hükmətin düzgün idarə etməsini təşkil etmə məsələsidir. Yəni hükmət ya valyuta bazarlarını müdaxilə eləməklə bankları kifayətlər dollarla təmin edəcək və normal dollar satışı banklarda belə deyək ki, bərpa olmayacaq. Bu halda təbii ki, artıq qara bazarlara ehtiyac olmayacaq. Əgər insanlar rəsmi yolundan kurs və yaxud bankların elan etdiyi kursla istədikləri vaxt gedib kifayətlər valyuta əldə edə bilirlərsə, manatını dəyişə bilirlərsə, bu zaman qara bazarlara ehtiyac qalmayacaq. Bu olmadıqca isə qara bazar davam edəcək. Bunun üçün hökumət bayaq dediyimiz kimi ya kifayətlər dollar bazarda dollar buraxmalıdır, yəni valyuta buraxmalıdır. Yəni söhbət yalnız dollardan getmir, özünüz bilirsiniz. Bu gün artıq valyuta bazarında elə bir vəziyyət yaranır ki, nə avro tapılır, nə digər valyutalar tapılmır. Yəni heç biri haqqında satışlar həyata keçirilmir. Yəni əhali arasında elə bir gərginlik yaranır ki, bir ajiotaj yaranır ki, hamı manatdan imtina etmək siyasətini götürür. Ümumiyyətlə hökumətin bu bazarlarla bağlı bir belə deyək mövqeyi də ortada yoxdur. Çünki bu hökumət və Mərkəzi Bank özünü elə aparır ki, sanki bütün bu proseslər baş vermir, görməməzlikdən gəlir. Halbuki ortada ciddi bir araşdırmalar olmalıdır ki, bunun yaranma səbəbləri nəylə bağlıdır. Bunun hansı hissəsi real iqtisadi proseslərdən baş verir, hansı hissəsi ajiotaj və yaxud məqsədyönlü şəkildə bazarlara təsir etmək arzularından gəlir və bununla uyğun olaraq hökumət və Mərkəzi Bank qərar qəbul etməlidir. Bazarlara əlavə dollar və yaxud valyuta qıtası buraxsınmı və bu buraxarsa bu bazarlar necə təsir göstərəcək? Yoxsa artıq bu qara bazarlarda formalaşmış məzənnəni real olaraq qəbul edərək məzənnəni Mərkəzi Bankın elan məzənnəsini qara bazarlara uyğunlaşdırmaq, yəni devalvasiya getmək. Bu qərarlardan biri qəbul olunmalıdır. Əks təqdirdə qara bazarlar qeyri-müəyyənlik artacaq və ümumiyyətlə valyuta bazarının qeyri-müəyyənliyi artacaq və bu qeyri-müəyyənlik ölkə iqtisadiyyatına çox böyük ziyan vurur. Bazarların daxil etmək imkanı hökumətin hələ qalmamış deyil. Yəni Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları var, neft fondunun valyuta ehtiyatları var. Ancaq bu müdaxilənin yenidən ki, həyata keçirilməsi üçün baş verən proseslər real olaraq tədqiq olunmalı və təsir dərəcələri müəyyən olmalıdır və mövcud valyuta ehtiyatlarının sadəcə olaraq belə deyək ki, azalması hesabına buna getmək və sonradan məlum olsa ki, bu müdaxilə kifayət deyil və yenidən belə deyək məzənnənin azaldılmasına ehtiyac var. Ondansa devalvasiya getməklə bazarlarda bir sabitlik yaratmağa ehtiyac var. Ancaq ən təhlükəsi odur ki, manat Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki durumunda manatın sabitliyini bərpa etmək çox müşküldür. Ona görə hətta indiki halda hökumət devalvasiya getməklə qərar qəbul edərsə belə bunun sonucu devalvasiya ola biləcəyini söyləyə bilmirik. Çünki iqtisadiyyatın mövcud strukturu hələ ki manatın məzənnəsini sabitləşdirməyə və qırazlıq yaratmağa imkan vermir.
Bunu Azər Mehdiyev deyir. İndi isə digər iqtisadçı Vüqar Bayramova qulaq asaq. Onun fikrincə ola bilməz ki, bankların, bəzi bankların xəbəri olmasın qara bazardan, hətta bəzi banklar qara bazarın mövcudluğunda maraqlıdırlar.
Qara bazarın aradan qaldırması birbaşa Mərkəzi Bankın fəaliyyətindən asılıdır. Əgər Mərkəzi Bank qara bazardan qaldırmaq istəsə, bunu edə bilər. Çünki bu zaman dollar tələbinin ödənilməsinə ehtiyacı var. Əgər dollar tələbi ödənilsə, ödənilərsə etibarı bu qara bazarın aradan qaldırmasına gətirib çıxara bilər. Çünki qara bazar nə üçün yaranır? Qara bazar ona görə yaranır ki, vətəndaş gəlir və ya dollar almaq istəyən şəxs gəlir. Bank həmin dolları tapa bilmir və onun dollara ehtiyacı var. Bank həmin dolları tapa bilmədiyi üçün məcburdur ki, qara bazara müraciət etsin. Qara bazarda təbii ki, kurs başqadır. Fərqli kurslarla qara bazar dollar təklif edir. Ümumiyyətlə, məsələn, digər gətirilən üçün dolları banklar deyil, qara bazar satır. Bu çox əhəmiyyətlidir çünki əgər bankları keçirilən aksiyonlarda hər aksiyonda ortaya 28 bank iştirak edir və dövlət fondu 50 milyon dolları vəsait hər azı çıxarır satır. Ortaya çapına hər komersiya bankı 1 milyon 850 minə yaxın dollar alır. Təbii ki, bəzi banklar daha böyük məbləqli dollar alır, bəziləri nisbətən az dollar alır, amma orta rəqəm 1 milyon 850 minə yaxındır. Eyni zamanda vətəndaşların da dollar satışı var və deməli komersiya bankları banklardan dollar daxil olmaları var. Amma buna rəğmən bank dollar satmır. Qarabazar dollar satır. Əslində, bu onu göstərir ki, bəzi banklar əslində Qarabazarın qalmasında maraqlıdırlar. Çünki Mərkəzi Bankın 4% rate marjı var. 4% marjı olduğuna görə bankda deyil, Qarabazarda dolları satıb daha çox gəlir əldə etmək istəyən banklar var. Ona görə də Maliyyə Bazarlar Nəzarət Palatası tərəfindən də monitorinqin aparılmasına ehtiyac var ki, nə üçün banka daxil olan dollar sonradan satışa çıxarılmır. O baxımdan əgər nə qədər ki dollar olan tələb ödənilmir, o qədər Qarabazar qalacaq. Qarabazarın aradan qaldırılması ilə bağlı, ləğv edilməsi ilə bağlı mən 3 təklif hökumətə təqdim etmişəm. Onlardan biri sözsüz dollar tələbinin ödənilməsidir. Dollar tələbinin ödənilməsinə ehtiyac var. Dollar tələbi ödənilməsə, bu Qarabazarın genişlənməsinə gətirib çıxarır. İkincisi, valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi və hər bir rayon üzrə Maliyyə Bazar Nəzarət Palatası tərəfindən valyuta dəyişmə məntəqələrinin sayı müəyyənləşdirilə bilər. Orta hesabla Bakının hər bir rayonunda 5 valyuta dəyişmə məntəqəsinin fəaliyyəti məqsədə uyğundur. Mərkəz rayonlarda nisbətən çox ola bilər, kənar rayonlarda nisbətən az ola bilər. Amma nəsədə bu imkan verəcək ki, rəsmi, legal fəaliyyət götürən valyuta dəyişmə məntəqələr rəqabət yaratsın. Artıq Qarabazara ehtiyac olmasın və rəqabət də nəticə itibarilə daha yüksək məzənnə ilə dolların Qarabazar satışını minimumlaşdıra bilər. Üçüncüsü, Palata monitoring aparmalıdır. Palata monitoring aparmalıdır ki, nə üçün ərazə gəlib 50 milyon dolların məyin hissəsini alan vətəndaşdan dollar alan Kommersiya Bankı onu vətəndaşa satmır. Monitoring məqsədini təbii ki, qanunverici imkan verir ki, banklara xəbərdarlıq edilsin və bankların dollar satışının ən azı onlara daxil olan dollar məbləğində satışının bərpa edilməsi mümkündür. Ona görə də düşünürəm ki, 3 istiqamətli fəaliyyət həyata keçirilərsə, qara bazarının ciddi şəkildə sıxışdırılmasına nail olmaq mümkün olar. Amma sözsüz əgər mövcud statistika saxlanılacaqsa, bu qara bazarın daha da genişlənməsinə gətirib çıxaracaq.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. İndi isə millət vəkili Vahid Əhmədovun fikirləri.
Dünyada neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsindən sonra əlbəttə belə bir problemlər yaranır. Milli valyutamız iki dəfə devalvasiya uğrayıb, manatın əsas arxasında dayanan neftdir. Neftin qiyməti aşağı ölçü olduğu üçün, istehsal da bir qədər aşağı düşdüyü üçün belə bir problem yaranır. Hal-hazırda da faktiki olaraq mərkəzi bağın, o cümlədən neft fondu pazara daha az valyuta çıxartdıqları üçün, tələbatı ödəmədikləri üçün, o cümlədən ithal-ixrac əməliyyatlarında müəyyən mənfi saldo yarandığı üçün, problem olduğu üçün və faktiki olaraq dollar bir qara bazarda satılmağa başlayır. Yəni, Mərkəzi Bankın təyin etdiyi o rəqəmlərlə deyil, ondan yüksək rəqəmlərlə qara bazarda dollar insanlara satılır. Əlbəttə, bu yol verilməzdir. Birincisi, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq, hökumət orqanları xüsusilə Azərbaycanda pul kredit siyasətində cavabcı olan Mərkəzi Bank açıqlama verməlidir və insanları müəyyən qədər arxayın etməlidir ki, bu proses nə qədər davamlayacaq. Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə aparılan bu manatın yumşaq devalvasiyası düzgündür. Manat gec-tez öz dəyərini almalıdır ki, necə ki, Rusiyada rubl aldı öz dəyərini, Qazaxıstanda tənqi öz dəyərini aldı, Azərbaycanda da manat gəlib öz dəyərini almalıdır. Biz artıq manatın qorunub saxlanması üçün əlavə vəsait sərf etməliyik. Çünki keçən dövrlər ərzində Mərkəzi Bank 12 milyard manata yaxın vəsait xərcləri öz ehtiyatlarını azaltdı. Və bunu yaxşı olar ki, vaxtında bu proses öz həllini tapardı. Həmin vəsaiti də biz real sektora, qeyri sektorun inkişafına yönəldərdi. Amma bu keçdi artıq keçmiş etapda, keçmiş vaxtda qaldı. Ona görə də Mərkəzi Bank bunun əlaqədar izahat verməlidir. İkincisi də bu manat ucuzlaşması ilə müəyyən müddət davam edəcək. Mən belə istəyirəm ki, ilin axırına kimi davam edəcək. Ola bilər neftin qiymətində müəyyən artım olarsa, o cümlədən ithal-ixrac əməliyyatlarında müəyyən müsbət saldo yaranarsa, ondan bu manatın qiymətinə öz təsirini göstərə bilər. Qara bazar ümumiyyətlə belə baxanda bəzi yerlərdə var. Azərbaycanda da bu son vaxtlar peyda olub. Əvvəl düzdür, ekstrajistlər var idi, ekstrajistlər ləğv edildi. Bunun yerinə indi qara bazar peyda olub. Qara bazara da baxmaq lazımdır. Qara bazara o dollar hardan daxilir? O dollar ya banklar tərəfindən qara bazara buraxılır yüksək qiymətə.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Söhbət isə Bakıda yenidən peyda olan qara bazardan gedir. İnkişaf eləyib yenə Malakan bağına mı qayıtdı Azərbaycan? Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.